programma bin duwamna qırasanın parlamentinna ke yağdeler nəzərdən çıxarır.
Mən məncə respublika barədə premyerlikədəki spikerlikədəki pretendavat etəvət bolş. Qanday bolma?
Ukraynada kiçtelekəçiliklənə məşğullanyanların teatr salıq kodeksini haşgeçiyən prosesini ötünü çəkər.
Запропонована модель спрощеної системи оподаткування не задовільняє підприємців.
Рахмонова режим не неме хуб талярген темадан сіна диққатын дейтірер. Оған саның серхетлер еме тирі тайпалар министерлігінің масағатшысы білен етшілен сөйхөттешігі еме бізің шүгін көй хабарлар үннөлігі программамызды дыңнап білесіңіз. Геплешігі Прагадак студиядан мен артын Аманур Зойдар қарьярын азатлың толқынларына алын. Hormatly dinleyijiler, Qırğızstanaky parlament saýlawlarynyň 1.5 aý geçeniňe garamasan, bu ýurtdaky tekem ýurdy dolanjak koalisiýa döredilmedi. Geçen hepdeniň ahyryna ýurdun prezidentiniň görkezmesi boýunça koalisiýany düzmek meselesi Qırğızstanyň Sosial Demokratlar partiýasyna tapşyrylýar. Bu partiýanyň wekilleri ýaranyň düzmek teklibi bilen ata mekan we respublika partiýalarynyň wekillerine ýüklendi. Gelin bu mesele bilen bagly giňişen maglumatlary habarçymyz maýsadan dinläliň.
19 noýabr güni Sosial Demokratlar Atamekan partiýasy bilen duşup, diňe käbir meseleler boýunça dil tapşandygy. Esasy mesele barada bolsa, Respublika Atamekan Sosial Demokratlar partiýalarynyň özara duşuşunda seredilijekdigi habar berildi. 3 partiýanyň wekilleriniň özara duşuşygy barada maglumat berilmedi. Emma şol gün akşam Respublika fraksiýasy ýygnak geçirip, soňunda partiýanyň lideri Ömürbek Babanow Premier-ministrlik hemde parlamentiň başlığı bu edipelerine dalış etmeyendigini bildirip başka partiyalar, Respublika Partiyasının daşkı siyasatı, sosyal iqtisadi uğurlar bardaq siyasatlarını qoldamağı zerur diyen şert koydu. Atamekan Partiyasının liderinin orunmasarı Ravşan Ciyenbekovun pikirine göre olsa,
Мен ойымша, Республика барыды премьерликедагы, спикерликедагы претендовать ете албайт болчу. Кандай болгон?
Менің пікірімчі, республика партияты, премьер-министрлік ве парламенттің басшылығы вазифелерінен даласқарлық етмеді. Олар коалиция гиран болсалар, әлбетте, үкіметтің қайсыдыр бір бейлекі вазифелерінен даласқарлық етерлер. Олардың бейле білдірісіне мен доғры деп хасаплайарын. Себебі олар, егер де хәзір бірлесмеселер, хеммесінің де жағдайының қауы болмажықтығына дүсінерлер.
Алар албетте өкмөттүн кандайдыр бир бөлүгүнө претендовать этмек. Ошон үчүн алардын алгылган заявлениясы туурадагы туура эмес деп койсо болот.
Дип Равшан Жээнбеков радиомузда берген интервьюсунда айтты. Бу жагдай бул орнунан козгонду дейсе болжоктугун айтты.
Менин оюмча бул жумада кененирээк жолугушуулар болушу мүмкүн. Мурдагыдай бир эле лидерлер эмес, уже фракциялардын бардыгына катышуусу менен.
Сухепте кеңешлерин дуусусуп кечирилмеги мүмкүн. Duşusukta önkülör yali dini liderler değil, eğitim bütün frakta duşusuklara gepleşiklere katnaşar. Belki bir karara gelirler, sebebi yağday önkülörden kovuy.
Mümkün jeyintik çıgat, sebebi hazır partiyalar uza birbirine jakındaşıp kaldı.
Atamekan ve Respublika partiyaları bilen gepleşiklerin neticeli bolandığını koalitse düzmek meselesinde biraz açık öne gidişlüğün bolandığını Sosyal Demokratlar Partiyasının siyasi genişinin ağzası Çınıbay Tursunbek naqtadı. Onun radyomuza veren interviusunda aytmağına göre şu hepte de bir netice gelinmege mümkin.
Өткөн жуманын аягында кандайдыр бир алгажылуулар болду. Атамекен партиясы менен Республика партиясы менен сүйлөшүүлөрдө Атамекен менен.
Сухепте нетиже болор деп пикир эдиярын. Себеби биринчиден вакыт кетип барыяр. Экинчиден кээ бир партиялар менен болгон кеплешиктерден соң бу маселеде өңө кидишликлер болду.
Ошон үчүн ошо эртең бир сөздөрдөн бир нерсенин жыйынтыгы көрүп калабыз деп үмүт этем да.
Parlament saylovlar tamamlanıp resmi netice ıglan edilenden son parlamentte iki koalitse bolar diyen çaklamalar iyidigi derli aydılıp gelinyar. Şol çaklamalara göre oppozisiyadaki sosyal demokratlar bilen Atamekan partiyasına respublikaçılarında koşulcaktığı aydılyar. Ağır namız partiyası bilen Atajurt partiyasının hem birleşecektiği aydılyar. Atajurt partiyasının başlığı Maktibek Abdıldayev'in sözlerine göre häzirlikçe oların partiyasına sosyal demokratlardan koalitse düzmek barada resmi teklip düşmendir.
Официалды түрдө бир эле фракциянын лидери кайрылалат. Казыркы күндөчү ошол Атамбаевга тапшырылбады беле.
Коалиция түзмөк мүмкүнчүлүгү берилген фракциянын лидери бийлик партиялары теклип бермелик. Häzirlikçe bizi sosial-demokrat frakciýasynyň lideri hiç il teklip etmedi. Almaz Atabaýew erti bir un teklip berer. Sondan soň biz bu mesele prinsipial pozisiýadan seredýäris. Sebäbi bu mesele şu hepde de çözülmeli.
Anan oşondan giyin biz prinsipialdy pozisiýada, anan giyin oşol sunuşlardan anan garaýys.
Maktybek Abdyldaýew Atajurt bilen beýlik partiýalaryň arasynda formal bolmadyk gepleşikleriň geçirilýändigini, partiýanyň döwletiň, halkyň bähbidi üçin beýlik partiýalaryň hemmesi bilen koalisiýa düzmäge taýýardygyny ilk başda bildirendigini söýdüniň üstüne goşdy. Kanuna görä koalisiýa 15 iş gününiň dowamında düzülmeli. Prezident Roza Otunbaýewa sosial-demokratlara 27 noýabr üçin wagt berdi. Şu hepde bu möhlet tamamlanýar. Egerde şu hepde koalisiýa meselesi çözülse, ol hökümeti, parlamentin strukturasını düzmäge, ýurtda dolmanyda kanun hökümetin döremegine şert döredir.
Size Kırgız parlamenti bilen wagly habarçymyz Maýtanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Indi bolsa Ukraina telekeçleriniň ýagdaýyna üňsüňizi çekmekçi. Hormatly dinleyijiler, gün wagtlarda ölümden hem salgytdan gutulma ýok diýen paýhat bar. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Benjamin Franklin'e degişli diýilip hasaplanýan sözleriň salgyda degişli böleginiň manysyna häzir Ukraina telekeçleri has çuňur düşünen bolsa gerek. Sebäbi 18 noýabrda ýurdyň parlamentinde kabul edilen Täze salgyt kodeksi hut kiçi telekeçlik bilen meşgullanýanlary alada goýdy. Bu proýekt telekeçler tarapyndan salgyt terrory diýip atlanýarly. Täze kodeksine güýje girmek üçin ýurdun prezidenti oňa gol çekmeli. Bu salgyt kodeksine garşy çykyş eden 30 000 golay Ukraina telekeçisi prezident Yanukowiçi bu kanuny veto goýmagy çagyş etdiler. Temany kärdeşim Gowunç ýere dowam etdirer.
Leonid Shermet Ukrainanyň gün atarna kowillen we özüniň kiçi biznesine 2000-nji ýylda $700 sermayadan başlady. Bu uny Shermetiň kiçi biznesine 2 adam işleýär we olara gowaýlyk tölenýär. Shermetiň aýtmagyna görä, Ukrainanyň häzirki salgyt reformasy onuň biznesiniň ötmegine ýol bermeýär. Häzir Ukrainadaky düzgüne görä kiçi we orta biznes bilen meşgullanýanlar her aýda 200-600 hryvna, ýagny $20-$75 deňeçer salgyt töleýärler. Bu salgyt olaryň biznesiniň meçerine bagly. 1990-njy ýylda kabul edilen düzgüne görä her aýda bir gedek tölenýän salgyt biznes edýärlere juda korrumpirlenen salgyt resmiler bilen hasaplaşmagy mümkinçilik berýär. Emma täze hökümet öz salgyt kodeksini teklip edip onuň zerurýetdigini we ykdysadyň agyr ýagdaýyna goşmaça girdiji getirjekdigini tekrarlaýar. Şeremetiň sözlerine görä eger bu salgyt kodeksi güýje girse onu ol öz işçilerini boşatmaly bolar. Çünki täzeliň 1-nji ýanwarından töleýjek salgydynyň juda ýokary boljakdygy üçin ol girdiji gadan bilmeýär. Hut soňrada onuň öýi al müňlerçe adamlar täze kodeksi protesti etmek üçin Kiýew we beýleki şäherleriň köçelerine çykdylar. Salgyt bilen bagly beýleki dokumentler ýaly bu täze kodeks hem kimlere peýdal bolsa başgalar üçin jeda diýip Ukrainanyň ortadan we Kırgızstan'ın hükümetlerine gengisi olu işlerini kısaatçı Anders Aslandaydiyar.
The positive things from this tax code they are for the...
Bu kodeks iyir şirketler için oňyn, kiçi şirketler için olsa oňaýsyz. Girdiçiden 5% salgyt tölemek iyir şirketler için ören peýdaly we ol offshore zonalardaky däller Ukrainanyň içindäki iyir şirketleriň ösmegine getirer. Bu girdiçe düşýän salgyty kemeltmek üçin amatly. Emma bu ýerde iki san ýa-da aýtma bar. Birinciden ýönükäý salgyt ýok bolýar. Ikinciden alada goýan zat Orta grupdak halkara hasaplaşyk prinsipleri berjay edilmedi dip Anders Aslandaýdyar.
The ordinary international accounting principles are not being introduced.
Ukrainada resmi hatawa alınan 3 million çemesi kiçi biznes iyeler var. Olarda 6 million adam işleyer. Täze salgyt kodeksiniň kiçi biznesi umumy salgyt hasaplaşygy barada sistema goşmagy mümkin. Bu bolsa protestleriň aýdyşyaly korrupsiýa we salgyt häkimetleriniň edin etdiligine gapatýar. Iň esas problema bolsa salgyt barada täze kanun ýönükeji zady gerekmejek, çylşyrmy zady öwürýär dip oppozisioner deputat Kseniýa Lyapina aýdýar. Kärhanalar täze salgyt kodeksinden nerede? Çünkü biz iň esasy zady ýönükeýligi ýitirýäris. Eger olar ähli salgıt hasaplanışını gödögünü tutýan bolsalar, bu ýerde ýeňilleşdirilen salgıt kursy ýok. Onu 400 ýa-da 600 hrivna salgıt tölemek näme gerek? Kärhany edil 1998-nji ýylda kiýaly büdjete 5 hrivna salgıt töler we 200 hrivnany bolsa salgıt inspektoruna pary hökmüne berer. Ýa-da bu näme gerek dip депутат Ляпин айдар.
Запропонована модель спрощеної системи оподаткування не задовільняє підприємців.
Дуня Ванкының маалыматына көрә, Украинаның хәзерге салгы системасы Беларусьнкыдан ве Венесуэланыңкыдан соңра дөньяда иң ярамас системадыр. Киевдәк социаль ве икътисади барлык мәркәзенең юқары дәрәҗәле икътисадчысы Володимир Дубровский салгыда каршы протестларда сиясәт өлчәү өрәр. Onun sözlerine göre, yönökay salgı sistemasının dargadılmağı, Ukrayn cemiyetinin en kararsız katlığına, biznesi diyen orta katlığı günü hücumdur. Bu katlık Memşiri ve Lusya'nın kollarları öğrenmeyindeş ve oları hedirki administrasiya dargadiyar deyip Dubrovsk aytti.
Siz Ukrayn telekeçilerinin protesti bilen bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Gepleşimizi kıyısa birleş bilen devam ettiriyar. Iqtisadiyyat we durmuş programamyzyna nogutak sanyna bir kanun giýizçileriň kanunlaşdyrmagyna aşy, göreşiň halkara derejesinde alınyp barşyna ünsüňde çekip, maliýe meseleler boýunça hökümet ara toparynyň wekili Richard Berkhout bilen geçiren söhbetdeşimizi diqqatiňizde öderler.
I think Turkmenistan is one of those countries that needs time to implement them.
Şu tema size yaklaşandan olsa, hepteniň 2-nji günü aşam sagat 8:20-de 9:50-de 3-nji günü ýerden 8:20-de efire berjek. Ýa-da durmuş programamyzy duşuňdan geçirmeň. Bu programamyzy çarşamba günü ýerden 8:20-de Yamal Sputnik arkaly dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günlügi programamyzy dowam etdirýär. Gazal dinleyijiler Norsa Täjikistana Qypitne Rahmonowyň rejimine hakykatda näme howp salýar diýen tema üstünde çekmekçi. Täjik häkimetleri ikai wäri raş julgasyndaky islamçy jeňçileriň pitnetçiligine garşy göreş alyp barýarlar. Raş julgasy Täjikistana bolan 5 ýyllyk grajdanyň şu mahalyna hökümete garşy güýçleriň mesgeni bolupdy. Häzir bu pitnetçilik eserining we onuň ýurtdaky durnukullygy nä derejede howp salýanynyň töwereginde bir topar ýaşynyklar bar. Barada aksiýany kärdeşim ýokşanany gurbanyň dinleliň.
Meniň raş julgusynyň garnaşlarym yerli hökümetiň ýagdaýa diňe günnüýüni kontrollyk edýänini aýdýar. Garanky düşen wagtyna häkimeti başgalar alýar diýip biz Duşenbeden şäheriň uçur meýdanyna alyp barýan taktiýanyň sürjüsi aýdýar. Diýmek siz prezident Emomaly Rahmonyň hökümetiniň rastdaky ýagdaýy kontrollyk edýänligini ananmaýarsyňyz da diýip biz özüni nabi diýip tanadan orta ýaşly adamdan sorýarys. Hökümet soňky 10 ýyllykda rast julgasyna hiç wagt dol kontrollyk edip bilmedi diýip nabi biziň sesini ýazmaýanlygymyz anyklap aýtdy. Bu taksiçinin ya onun arnaşlarının ne derecede hakikata idiyanlığını bağırlamak ansadi iştel. Çet kırıdaki dağırlıkta yerleşen Rus cülgözü bir zaman Tacikistan'ın İslamçı pozisyasının kalası olupdu. Tacik hükümet güçleri iki ay veri Rus cülgözünün Kamarop deresinin öldürünün İslamçı cengçiler diye vaatlandırıyan adamlarına karşı harba operasiya geçiriyarlar. Bu operasiya kimme taraplayın yasırıyınlığı vursalın. 19 sentýabrda Harbi konvoyun gana boýulmagy netijesinde başlanan söwüşden bäri bu sebepdäki ara gatnaş liniýalary kesilip taşlandy. Döwlet ýetiligi näkimetdi bu bu söwüş köp babatda görmezlige salýar. Garaşsyz habar gullukları bolsa öýlerini arasdan maglumat alyp bilmeýänliklerini aýdyp berýärler. Resmiler ýagdaý durnukly we döwlet kontrollugyna diýmekden başga bu jülgedäki ýagdaý barada gurrun etmekden çeke durýan ýaly görnýär. Yönü ol yerde Milli Hopsulluk Komitetinin başlığı Saymumin Yatimfun Rastak operasyaların üstünlüklü geçirilenliğini ve tamamlanıp bariyanlığını aitmanı aramazdan Sintiyar'ın ortasından yeri İngir Yönüköy hesaplamaları uğrakem hükümetin ağzından 65 eskerinin ölürlüğünü aydılıyar. Adıçı yurt içinden yadaşından İslamçı cengçilerden avanayan kopu iyilgedik ünsü çekken hükümetli yurt için bu meselede malumatın yeterlik olmalı gen görünüyor. Käwirleri merkezadi hükümetlerinin bu hawpy uloldyp görkezip kuwatly gunwatar döwletlerinden jomart kömekler we siyasi gollaw alanlyklaryna aýdýarlar. Mysal üçin häkimiýetler oktýabr aýynyň Demirgazykdaky Isfara etrapyna geçirilen iki polisiýa reýdini Özbegistanyň gadagyn edilen islamçy hereketi bilen baglanyşdyrmakda gaty çalasynlyk görkezipdiler. 3-nji sentýabrda Hozon şäheriniň polisiýa darasynda bolan partlama ýurtda janyň geçen bombaçylaryň ilkinji kassetçisi diýip suratlandyrylypdy. Onu Rastak operasiýa näme bilen tapawutlanýar we hökümet bu sebäplerde näme üçin hiç bir maglumat bermek istemeýär. İçeri işler ministrliginiň baş sözçüsi Mahmudulla Azadullazady Rast konflikt başlary we jurnalistlere maglumat berýän tas ýeketek resmi çeşme bolup durýar.
Çünkü hanuz amaliyat idama durad ve tamami vosita, tamami kuşiş ho baroy.
Ara katnaş kliniyelerinin kesilmeginin sebebi o sebepte kenidem terrorçuları ve cinayetçi toporları dol süpürüp ayırmak kuavatta kapirasyanın devam ediyenle gülen vağırlayıp olay diyar. Resmi tasdiklamalara göre Rast cülvesindek terror toporlarının arasında kevr odalkı oppozisiýa komandirleri, daşary yurt sövüşçüleri ve Özbegistanın İslam hareketine eğerciler hem var. Hedret Çenli hükümet koşunları 20 cengçiyini öldürdü, 30'un uğrağını tutsak etti deyip Asadırlı Zoday diyar. Oların köpüsü Oğuan Sanaki ve Pakistanaki terrorçu təlim lagerlerine olanlayıp ol sözünün üstünü getiriyar. Rast cülvesindeki operasyalarla bağlı yığza meştiliyen ağıtların bir hem Moğollu Avdullah Adivlen tanılayan Avdullah Rahimov. Ol Rastlı ve Odolki oppozisiýa komandirdir. Onun Owansanyny Talibany we Al-Qaida goşulanyny aýdýarlar. Molla Abdulla hökümet bilen İslamçy oppozisiýanyň Qırajdan uruşyny soňlamak üçin 1997-nji ýylda bagyşan paraxatçylyk ilalasyny kabul etmändi. Olar premier-ministriň ornatary bolan we ýurdun iň ýokary dini we ýetimini işleýän Hajy Akbar Turajanzada Molla Abdullanyň Rastda harwa operasiýa başlamak üçin bahany edilip ulanylýanyny aýdýar.
Azam mardumi ki bazen azam ucu miyoyan roha ki ho.
O sebepten geliyen adamlar Moğolla Abdullah'ın ol yerde hiç kimin görmeyenliğine aydiyarlar. Hakikatta Moğolla Abdullah Osama Bin Laden yali göze vurmayanlar niyarsaya uğurlu deyip olaydiyar. Rast cülvesinde 2009 yılın mayenine kemmir yasirin harba operasiya geçirilipti. Sonra Rastli Önkap Pozisiya komandiri Mirzo Ziyoyev kümürtük yağdaydı öldürülüptü ve bir ölümde Moğolla Abdullah'ın taraftarları günaylanıpti. Duşenmede kadar kıpırsatta Rastak pitneçilerden Rahman'ın rejimine hop havan yanına katal adamına niyar. Paytaktaki cemiyetçilik fikirlerine göre, eğer Rahman'ın hükümetine ne hilir bir hop havan yan olsa, ol Rast cülvesindeki çetleştirilen sövüşçülerden nerle, eysem barha artyan regional negilerlikten ve bu rejimin ödünlerin yan korrupsiyadan havan yar.
Siz Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň rejimine hakykatda näme hup salýar diýen temadan seni diňlediňiz. Biz habarlar ünlüligi programmamyzy halkyň sesi rubrikamy bilen dowam etdirýäris.
Ýol başlar halk üçin onuň wagtyýaly üçin rahmet çekmelimizi hiç wagt ýatan çıkarmalı değerler.
Sizlerde yer yetmezçiliği üçün köteniyeriz. Biz 7-8 bala sağalı bolup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010-cı yılla teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları öğlerine istemen şol çıkkıllar deyip edil. Yine şolur adını iste titreyip duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifrat kudunçluğu iyiştirilip, yetkilerin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmedilip, hüner edilip bilmedilip yani problem aradı.
Мне не хватает воздуха, этого туркезка.
Halkın sesi rubrikamızın şüedek kısanına geçen hepte Türkmenistan'a verilenilen Kurban Bayramı'nın kurnalışı var adı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulev'in karayışlarını sizleştiriyor.
Günlüğün gelin turunu çağılır kurnanım olsa 16 yaştan yukarıdaki yigitlere gıyılları kurbanlığın başka iki gününü akşam 7'den 11'e çenli. Son iki günün ne olsa onu çen uçmak ruhsat verildi. Eyyem üçüncü gün akşam 11'e çenli esas yerlerden hingerlikler ayrıldı. Dövlet tarafından görünüş radyo televizyonuna düşürmek için niyetlenen hengelliklerde köş kaydımçıları Muğut Aydım'a ettiler. Onların aydım sağlarının yarısı vatan prezident varada oldu. Soğurak yerde yöne dövletin berk gözü uçluğu esasında dikilen hengelliklerde kevri yaşlar pul koşup bağışa ettirdiler. Kevri hengelliklerde olsa yaşlar disket koyuverdiler. Yöne olurdan hem berk başka üç aydımın vatan prezident varada olmağı talep edildi. Ehli hengelliklerin başına gerekleştirilip polisi hatta kevr beylik güclünce darların ökülleri nöbetçülük ettiler. Bunun dışından her hengerlige nöbetçü muallimler medeniyet sunudu işgarları verkidildi. Olar mektep okuçularını akşam 9'dan sonra öylerini uğruttular. Hatta olar bazıların siyasi aydınlar aitmağına cevap kervellenni. Bunun dışından hem her hengerlikte oturmalı edilen yaşlılar, aram aram bazılardan ya da disket koyveriyenlerden Vatan prezident duvarada aydım etmek haiş ettiler. Sonun için ehli hengerliklerin başına arkadağın sakavotundan dünya kral kurban bayramı diye niyalı hakikada bağıp bilmeyen siyasi aydımlar helişin niyanlanını. Şuyul hengerlikte uçurmak nöbetin uçmağa yardım vermek komünal hocalığın işgarları yerine getirdiler. Türkmenistan mönçü hengerliğin başına kurbanlık etmek için Projet idaralarının işgarlarının 10 manada çenini pulluğunu yaptırlar. Hayran almalıdat kurbanlık için pul koşan adamlar kurbanlığa çağırılman. Dine radya televizyonuna düşmek için niyetlenen adamlara kurbanlık giydirdiler. Mumanaların da şöyle kurbanlığın geçişem. Yaşlara hengarlık uçmak için döredilen şeritlerim has siyasetleştirildi. Sol sebeple yaşlar hengarlık uçmağa Kendi islevi bildirmense olur. O yerde mereke cüda ağız olu. Yine bir ayretin bellemeli zat. Prezidentin permanı bilen. Devlet derecesinde 3 gün bayramçılık hükmününe dinç dilip ılan edilenem olsa. O studentler köpçülük çaresine esasana merekesi ağız hingerliklerin başına eltilli. Devlet idare kerhanasında işleyenler kamunal hocalığın işgarları olsa hingerliğin tertip düzgününe cevap per edilip nöbetçülük çektiler. Şeylilikte devlet derecesine dinç deyilip ılar edilenliğine seyretmezden kurban bayramına dinç alıp bilenlerim cüda ağız olu.
Qarasız jurnalist Devlet Murat Yazgulyev dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, Halkın Sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýatladyar. Öz pikirlerinizi biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize ýollap bilersiňiz. azathabar.com internet saýtymyzdaky forumlara tesir ýollap öz pikirlerinizi beýan edip bilersiňiz. Hormatly dinleyiciler, gepleşigimiziň ahyryna biziň Kabulla habarçymyzda Şaýmerdi Gulmuradynyň Owganstanyň terhetler we tire taýpalar boýunça ministriniň maslahatçysy Gurban Hajy bilen geçen söhbetdeşigini diqqatiňizde öýdürlemekçi. Geliň Owganstanyna paraxorlyk, korrupsiýa, neşekeşe garşy göreş, türkmen owgany gatnaşyklary baradaky bu söhbetdeşligi bilelikde dinleliň.
Kurban Hacı'a, Amerika'nın Birleşik Devletleri, Afganistan'ın hükümetinin devlet idaralarının korrupsiya ve paraxorlukları tiz fırsatta yok etmekliği talep ediptir. Amerika'nın bu talebi amala aşar mı sizin fikrinize göre?
Mene bilişimce mınça çıktıcı dünya meçberinde Afganistan'a yedi otirler günmeter devletleri, onan baş naybaşı, emir kevoliyer. O zaman birken eskerler, bu topar eskerler her memleketten gelip bize bir yerde şirin canını kurban eylep, kan dökerler, bizde para kaçırlık olsun, bizde elbette bir demokratiye devlet ortaya gelsin. Ondan sonra bizim öne gitmekimize şunlar say sebep olup şehirde dururlar. O zaman bizim indi 2-3 problemlerimiz var. Bir problemimiz elbette El-Kaide ve yatağılıp savaş gittiyen adamlar bizi mecal veren yok. Para kaçırlığa kadar boşluk. İkincisi içerideki ganimiz, düşmanımız ne mi diyen de şu para horluk ortada. Devletin siyasetleri, devletin öne barcı hiyalları hiç eysi emele aşan yok. Sonuç için zarur bir yarınışıl mübarize ber aleyhi terörizm Al-Kaide, mübarize ber aleyhi psat-ı idari. Bu asasi rükullerden, taşlardan biz işleri yenip çıkmasak elbette biz öne gidip bilmezsek oynayalım.
Afganistan'daki birleşen halkara harbi güçlerinin nesi önümü ve onun bir kanun dolanışına karşı göreş alıp varmayanlıkta ayıplaptırındı. Halkara harbi güçlerinin Amerika yol başlık ettiği da
narkotik meselesinde savaş gittiği yer hemen bilmeyiz. Bir kette bir gözarat yol başlığında Bilişlar parla ikincisem vazareti dahilada bir müniyet bar yürüte vazareti. Dahilana mavad, müniyeti mavadı mıkadder. Ekser yerlerde ekleyen yerlerde bana ortadan gidişli için işler mübarızaları buluyor. Onu buluyorduk. Bakadır kafi değil, yeterlikli değil diyor. Bunun için ki hazır merdim aç. Merdimde çünkü yok. Yaş bikarlık hemeni ezip alıkırıp bariyer. Hayna hay vakti ki halka bir bedil başka bir neyse orta gelmese nan tapar yani yol tapılmasa merimler bu narkotika merdim yine hem yıkkın edamalı. Yapış bile bizim parakatçılığın yokluğu. Parakatçılık orta gelirse ondan sonra elbette bu narkotika ekmezlik başka meseleler orta gelip merdime bir yer yani nan tapılsa merdim narkotika yani barbazı bu muydum var.
Birleşen halkara harbi güçleri neşe karşı görüş boyunca Uganistan'ın hükümetine kömek etmeye
elbette öyle ettiler. Hazır amşol dünya yüzünde meçverinde gelip bize desen yardım edip oturuyorlar. Suların yardım olmasa narkotik ya başka emniyet, kavuşsuzluk hiç etsen bize hazır başarıp bir yer. Biz öz ayağımızı özümüz kalınca bunların durmuşu bize zaruri o acıda hayati mesele de oynayır.
Uganistan'da şul insan fervor kömeklerin meşveri artar. Şul kömeklerden Türkmenlere de yeter diyen umudunuz var mı?
Elbette Gülbatar'ın palisi böyle ki insanın yakşı dirçilik geçişliği için, parakatlı yaşayışlığı için, demokratiyanın ravaj almağı için asasi meselesidir. Sonu için biz yeke biz Türkmen halkı da elbette hep halklar birleşip bu Afganistan'da tadelikler gelir, bu medeniyetler ortaya gelir, parakatçılık ortaya gelen suretinde ösmeklik bir de miyesler olur. Sözümle de Türkmenlerin özelliği bu bildim var.
Bütün dünya cemiyetçiliği Uganistan'a kömek etti. Şu anda Türkmenistan'ın Uganistan'a kömek eden yurtların Katar'ına girdi. Mektep, klinik açıp verdi. Türkmenistan'ın kömekleri yine devam eder deyip umudunuz var mı?
Elbette Türkmenistan'ın prezidenti Hürmetli Kurbanguly Berdimuhammedov bir açık kapı siyasetler bana dünya meçverinde hem yerlere barıp gelip ve kovu işleri alıp barıyor bizler. Türkmenleri çiğrem inan gözümüze yakarlı. Ve güne cahil işler ettiler. Bize elbette birken giyim geçek ve selerken bunun yanına seler yardım etti. Ondan sonra bana mektep, klinik, Karamoğlu'da bir klinik açıp Şortepe'de bir mektep açtılar. Elbette bunların insanperverlik ve komşuçılıkta komşuyun bazıları dilleyen size yerip Hürmetli Prezident şöyle kömekler bize etti. Ondan sonra biz elektrik energiyeni Türkmenistan'a alıp yakıp atıyoruz demir kazık olayetlerde. Sonra elbette biz hem işe karızlar pulunu tölep bilemiz yok. Aralarda da kop beçmerde pulları, elektriğin pulunu geçti. Yine hem biz umudumuz Türkmenistan'ın komşuyunun bazıları dilen atalar sözüne yerip elbette bir daha avalım yardım edipti. Yenem yardım ederdim umudumuzken.
Söhbet teşkil geçirip adatlığı getiren kabuldan Saymerdan oğlu Muradi.
Türkmenistan'da gelin gıydılığın arasında iştirdiliğin önünü almak için nehil aladılar ediliyor.
Ben çünkü şu kazıymışım o tülemlerle başlatarak iş gözleyerler.
Oba yerlerinde orta mektebi tamamlan yaş kıyırları için iş oranları var mı?
Ey oba yerin düşüncesi olurdu şu okulları da akıl kılıklanma yok.
Binanları iş bilen üçün etmek yağdayı komşu oğun sandı nehil.
Türkmenlerde yer yok. Sonra senin birileri halde okuymalı oluyor.
Şu ve beylik mağlumatları dinlemek isteseniz Zinan Dünya Saatli Yürüyütü programımızı dinleyin. Ol hepdenin çarşenbe günü akşam ve pençenbe günü yerden efiri gidiyor.
Hürmetli dinleyiciler, şunun ulayan xabarlar günlüğü programımızın vaqti tamamlanını gepleşip Pragadak studiyadan men Altın Amanurdu izalp bardım. Allah'ım rahat rahim redaktorlik etti. Yine de efir tolkunlarına duşyancak. Hoş, sağ olun.